Adame, my dnes budeme mluvit o architektu jménem Sergio Jaretti, tak mě rovnou zajímá, kdy a jakým způsobem se tento architekt uvedl na turínskou architektonickou scénu.
Mm-hmm. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Zdravím všechny posluchače. Dnešní téma je mi velmi blízké, protože já mám velmi rád Turín, mám velký zájem o turínskou architektonickou a designerskou scénu, především 50. a 60. let. Což je téma, které i vlastně v italské historiografii designu a architektury není třeba tak zpracované jako scéna milánská, která byla taková prominentní, která vlastně tvořila tu historii. Ten turínský design a architektura byly vždycky trošku v pozadí a můžu možná říci, že ti architekti a i včetně těch, o kterých budeme mluvit dneska, což je Sergio Jaretti a Elio Luci, jeho kolega, tak byli takový obskurní trochu. Pracovali v takových zvláštních stylech a tendencích a to se právě týká i těchto dvou architektů. Byli to žáci Carla Molina. Carlo Molino to je naprosto legendární kultovní osobnost turínského designu, který se věnoval především zakázkovým interiérům. Já určitě někdy o něm ještě tady budu mluvit, protože to je úplně má slabost velká, Carlo Molino. Každopádně Sergio Jaretti a Elio Luci u něj ve 40. a 50. letech studovali na turínské polytechnice architekturu a někdy v polovině 50. let si tito dva architekti založili studio Luci a Jaretti. A jejich první stavba je vlastně uvedla právě do této turínské scény. Ta se nazývá Casa Obelisco, neboli Dům Obelisk. A je to obytný dům, který oni navrhli inspirováni tvorbou Antonia Gaudí, slavného tedy španělského secesního architekta, který se proslavil pro svoje sochařské skulpturální stavby. A tato stavba vlastně začala takový fenomén, který právě v Turíně později začalo vlastně aplikovat i další architekti. A to je takzvaná druhá secese, neboli neosecese, takzvaná neoliberty, styl, který tedy zpracovával secesy takovým novým způsobem právě v té poválečné éře. A Sergio Jaretti a Elio Luci byli právě takovými velkými propagátory tohoto stylu, i přesto, že se v zápětí už v 60. letech trochu od tohoto stylu oddálili.
Dnes tady je hlavním tématem právě architekt Sergio Jaretti, tak mě zajímá, jak se jeho tvorba vyvíjela v dalších letech.
Mm-hmm. Právě až když si oni osvojili tedy práci s těmi opravdu hodně až takovými bláznivými, velmi dramatickými křivkami secesního tvarosloví, které jsou velmi organické, takové až na hranici kýče trochu, tak v těch 60. letech se přece jenom posunuli k více modernějším formám, začaly navrhovat stavby především z cihel. Po Turíně najdeme řadu jejich obytných domů, činžovních nájemních domů, které jsou konstruovány z cihlového zdiva a oni ty cihly využívali na komponování takových vlastně struktur, které jsou abstraktní, které se různě tak jako dynamicky vlní a jsou to třeba velké obytné věže, mezi nimi vyniká třeba věž Mirafiori, která je hodně zajímavá z přelomu 60. a 70. let, ale do tohoto období jejich tvorby patří právě i vlastní dům Sergia Jarettiho, který jsem měl možnost navštívit.
A ten si postavil kdy? Jak vypadá jeho architektura? Mm-hmm.
Ten jeho dům se nachází pod v takové velmi bujné divoké zahradě na úpatí hory Aman, nedaleko tedy centra Turína, v takové krásné vilové čtvrti. Tento dům právě vznikal v různých fázích, někdy od konce 60. 60. let až vlastně do smrti Sergia Jarettiho v roce 2017, kdy vlastně Jarretti pořád na tomto domě pracoval, nějakým způsobem ho rozšiřoval. Takže to bylo takové neukončené dílo. A tento dům právě je složený z takových cihlových kaskád, je tam hodně balkónů a vlastně ta komplexnost, ta dynamika toho exteriéru, tak se promítá i do interiéru, který je velmi zajímavý především vlastně osobním přístupem Sergia Jarettiho k nějaké interiérové dekoraci. V tom interiéru já jsem měl štěstí, když jsem tento dům navštívil v roce 2015 a přímo se i mohl setkat se Sergiem Jarettim osobně, tak jsem měl štěstí vidět vlastně ten interiér opravdu v tom jeho osobním intaktním vlastně vzhledu. A tam se nachází celá řada stylů, je tam třeba secesní nábytek po jeho vlastních rodičích, je tam art dekový nábytek, jsou tam samozřejmě ikony italského designu, jako jsou třeba koberce od další vlastně turínské architektonické dvojice Gabetti a Isola, jsou tam svítidla od Achilla Castiglioniho, ale zároveň tam je i třeba nábytek, který přímo navrhoval Sergio Jarretti a to jsou většinou autorské kusy.
Jak vypadají? Některý z nich tě utkvěl v paměti.
Třeba nádherná pohovka právě, kterou myslím, že čtenáři nebo posluchači mohou vidět na mých fotografiích na webu. Taková krásná, velmi organická, mohutná pohovka, ta třeba dominuje tomu hlavnímu obytnému prostoru. A ten je vlastně, i ten obytný prostor je velmi zajímavě řešen. Jsou tam různé vlastně výškové úrovně, které jsou odděleny jenom třeba několika málo schody, takže to tak trošku připomíná vlastně interiéry třeba posluchačům mnohem více známějšího Adolfa Loose, který vlastně také ty interiéry navrhoval jaksi neortodoxně s různými výškovými úrovněmi.
A mě zaujala na zmiňované internetové galerii právě také třeba knihovna, taková laděná do zelené barvy, ale s nepravidelnými tvary. Je to to, o čem jsi mluvil, že s tím často tento architekt pracuje?
Taky, ale já si myslím, že vlastně ten jeho dům, to byla taková jedna velká improvizace. Já si myslím, že třeba právě ten snímek té knihovny, to vůbec původně knihovna nebyla. To byl skleník takový, taková zimní zahrada s takovým kruhovým oknem, který vlastně osvětluje ten prostor. Ale Jarretti byl takovým architektem a i když jsme ho navštívili, tak opravdu hýřil, i když už mu bylo, myslím, že určitě přes 80, tak hýřil energií a on opravdu až do konce, do posledních dnů svého života, tak on pořád tvořil, on pořád vymýšlel něco, psal knihy o urbanismu, o designu a myslím, že tím vlastně je poznamenána i ta jeho architektura, která se velmi jako dynamicky vyvíjela, nikdy nebyla stejná a je velmi vlastně ojedinělá, jedinečná a i vlastně na italské kunsthistorické scéně v podstatě neexistuje nějaká zevrubná publikace, která by jeho dílo a dílo jeho kolegy Elia Luciho, který mimo jiné nebo mimochodem si postavil v podstatě ve stejné době také svůj vlastní dům hned vedle Sergia Jarettiho a společně vlastně chodili do svého studia, který byl takový malý pavilon mezi těmito dvěma domy, takže oni měli opravdu, každý z nich měl svůj dům a mezi tím v té zahradě měli to svoje architektonické studio. Já bych ještě jenom doplnil poslední věc. Můj kamarád Bernd Schmutz, je to německý architekt z Berlína, tak už několik let o nich chystá knihu, o této dvojici, o Sergiu Jarettim a Elio Lucim. Dokonce už všechny stavby nafotil profesionálně v Turíně a já už se na tuhle knihu asi 2 roky prostě těším, nemůžu vydržet, ale švýcarské vydavatelství Park Books ji ještě nevydalo, takže nevím, doufám, že třeba na podzim by už mohla být.
Zbývá než počkat a třeba si zatím prohlédnout fotografie na webu Vltavy, vltava.rozhlas.cz nebo také hledejte Mozaiku. Kam právě Adam Štěch umístil fotografie z návštěvy tohoto domu? Ještě dodám, že 2 roky po té tvé návštěvě u Jaretyho v roce 2015, tak Jarety zemřel 2017. Mm-hmm. A zajímá mě, co se v tom domě děje teď. Jestli jsou možné někdy prohlídky, nebo jenom ten exteriér je možné prohlédnout si?
To bohužel nevím, to jste mě zaskočila.
Ale poprosím, jestli by to bylo možné zjistit třeba do příště.
Já si myslím, že ano, protože stejně tak v Turíně jako jinde existuje festival Open House, jako třeba v Praze, kde se otevírají různé významné domy. A takže myslím, že třeba posluchači, kteří by opravdu měli zájem se podívat do Turína, což vřele doporučuju, je to naprosto fantastické město, co se týče architektury a designu, opomíjené město, tak ať si najednou na stránku Open House Turíno a myslím si, že buď ten Jaretyův dům, anebo dům jeho kolegy Elio Luciho, mám pocit, že tam někdy v nějakém ročníku toho Open Houseu byl.
Doporučuje Adam Štěch, který nám dnes představil architekta jménem Sergio Jarety. Připomínám, vltava.rozhlas.cz je místo, kde najdete galerii, fotogalerii a pár informací k právě řečenému. Děkuji a krásný den.
Děkuji taky, naslyšenou.